Константин фон Дешендорф, 2-ші бөлімі. Сендерге шындығын айтайын. Аспан мен жер жойылып кетпейінше, Таурат заңының бірде-бір әрпі, тіпті бір кішкентай сызығы да күшінен айырылмайды. Әуелі бәрі де жүзеге асады. Матай жазған ізгі хабар, 5-ші тарау, 18-ші аят. Дешендорфтың ашқан жаңалығы, Синай тауындағы монастырдан табылғандықтан, Синай қол жазбасы деп аталды. Бұл кітапта грек тілінде жазылған және біздің дәуіріміздің 4-ші ғасырына жататын көне және жаңа өсиеттері бар. Баға жетпес қол жазба Санкт-Петербургтегі императорлық кітапханаға орналастырылды. Содан кейін 1933 жылы Ресей үкіметі оларды Британ музейіне 280 мың долларға сатты. Дешендорфтың ашуының маңызы неде? Ғалымдар бір ауыздан оның ашуы келі кітап қолжазбалардың табылуына қатысты 19-ші ғасырдағы ең маңызды оқиға болды деп санайды. Бұл қолжазбаның тағдыры келі кітаптың әлемдегі басқа кітаптарға ұқсамайтындығын тағы бір рет дәлелдеді. Ол ұрпақтан ұрпаққа өте мұқият берілген. Ғалымдар ежелгі мәтіндерді қазіргі келі кітаппен салыстырған кезде біздің қазіргі келі кітап мәтіні мен 2-ші немесе 4-ші ғасырлардағы қолжазбалар арасында айтарлықтай айырмашылықтар жоқ екеніне келісті. Бұл кездейсоқтық па? Әлде Тәңір иеміз ғажайып түрде қазіргі уақытта келі кітап деп аталатын 66 кітапты сақтап қалды ма? Келі кітап қалай өмір сүру керек екенін түсінуге арналған кітап. Басқаша сөздермен ол өмірдің формуласы. Көне және жаңа өсиеттер Иса Мәсіх туралы айтады. Иса былай деді: «Жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкім де әкеге бара алмайды». Йохан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 6-ші аят. Келі кітапта Иса Мәсіх арқылы адам мәңгілік өмірге ие болып, барлық маңызды сұрақтарға жауап алады делінген. Дешендорф Синай қолжазбасын іздеудегі табандылығын арқасында қаһарманға айналды. Бірақ келі кітаптың өзі оның ерлік әрекеттерінен жоғары тұр. Ешқандай кітап біздің әлемге Құдай сөзі сияқты әсер еткен емес, және әсер етпейді де.